Kopš jaunā koronavīrusa straujās izplatīšanās Ķīnas Vuhaņas pilsētā ir pagājuši jau 2,5 mēneši, un pagājušajā nedēļas nogalē inficēto cilvēku skaits visā pasaulē jau pārsniedz 110 tūkstošus. Līdz šim no vīrusa radītajām komplikācijām dzīvību zaudējuši vairāk nekā 4 tūkstoši cilvēku. Šodien pirmo reizi Vuhaņas pilsētā ieradās Ķīnas prezidents Xi Jinping, kurš vīrusa uzliesmojuma laikā gan ir centies turēties nedaudz malā no krīzes risināšanas. Līdz šim gan Vuhaņa, gan Hubei province ir bijušas pakļautas nepieredzētiem karantīnas pasākumiem, un tā vien liekas, ka tie ir devuši savus rezultātus, saslimušo skaitam strauji samazinoties. Arī Xi vizīte reģionā atspoguļo varas iestāžu pārliecību par to, ka situācija tiek pienācīgi kontrolēta. Kā vēl viens apstiprinājums šādai pārliecībai kalpo lēmums Hubei provincē atvieglot ceļošanas ierobežojumus. Ķīnas sasniegtos rezultātus vakar savā uzrunā atzinīgi novērtēja arī Pasaules veselības organizācijas vadītājs Tedros Adhanoms Ghebreyesus, aicinot arī citas valstis nepadoties cīņā pret vīrusa izplatību.
Now that the virus has a foothold in so many countries,
tagad, kad vīrus ir konstatēts tik daudzās valstīs, pandēmijas draudi ir kļuvuši ļoti reāli. Taču tā būtu pirmā pandēmija vēsturē, kuru būtu iespējams kontrolēt. Un galvenais secinājums ir viens – mēs neesam pilnīgā vīrusa varā. No četrām valstīm, kur konstatēts vislielākais saslimšanas gadījumu skaits, Ķīna ir sākusi situāciju kontrolēt, un Dienvidkorejā inficēšanās gadījumu skaits pazeminās. Abas šīs valstis ir pierādījušas, ka nekad nav par vēlu vērsties pret šo vīrusu. Šīs spēles galvenais noteikums ir nekad nepadoties.
Ja Ķīnā un Dienvidkorejā situācija pamazām tiek kontrolēta, tad visa uzmanība pašlaik ir pievērsta Itālijai, kurā inficēto personu skaits jau pietuvojies 10 tūkstošiem, bet letāls iznākums bijis vairāk nekā 460 gadījumos. Itālijas premjerministrs Giuseppe Conte paziņojis, ka karantīna, kas tika noteikta aptuveni 16 miljoniem valsts ziemeļos dzīvojošiem iedzīvotājiem, tagad tiks paplašināta uz visu valsti. Konte aicinājis iedzīvotājus pārtraukt ceļošanu, izņemot došanos uz darbu vai pārvietošanos ārkārtas situācijās, kā arī atteikties no izklaides pasākumiem. Līdz 3. aprīlim tiks slēgtas skolas un universitātes, atcelt arī sporta pasākumi. Kā paziņojis Giuseppe Conte, zaudējumi būs gan lieli, gan mazi, taču kopējā nākotne ir pašu Itālijas iedzīvotāju rokās.
Credetemi, non è facile. Sono pienamente consapevole.
Ticiet man, tas nav viegli. Es pilnībā apzinos pasākumu nopietnību visai mūsu valstī. Taču es esmu spiests iejaukties daudz izlēmīgāk. Šodien ir pienācis atbildības brīdis, un atbildība ir jāuzņemas mums visiem. Visiem jums, pilsoņi, un arī man. Pareizais lēmums ir palikt mājās, Itālijas nākotne ir mūsu rokās. Un tām vairāk nekā jebkad iepriekš ir jābūt atbildīgām rokām.
Jaunie ierobežojošie pasākumi paredz iedzīvotājiem arī vairāku 100 eiro lielus naudas sodus par ceļošanu bez piemērota iemesla, un atsevišķos gadījumos par karantīnas noteikumu pārkāpšanu var draudēt pat cietumsots. Komentētāji gan norāda, ka pagaidām ir grūti prognozēt, kā tieši tiks īstenota dzīvē jauno noteikumu ievērošanas uzraudzība. Uģis Lībiec, Latvijas radio.